kubloona hanuunka covid-19 ee u dhaliyo fayraska corona ayaa farab ku haya qaar ka tirsan Soomaalida qurbaha, gaar ahaan kuwa ku nool Yurub. Dalka Sweden iyo Britain oo kaliya waxaa xanuunkaas ugu geeriyooday dad 4 ruux ku dhow, iyadoo ay 19 karana ay la jiifaan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya Jacfar Kukay.
Xilli Soomaali badan oo dibad iyo gudaba ku nool ay weli rumaysan yihiin in xanuunkan aanu ku dhacaynin guud ahaan muslimiinta, gaar ahaana Soomaalida, ayaa waxa isa soo taraya dhibaatada uu u geysanayo Soomaalida siiba kuwa ku nool qaaradda Yurub. Sweden ayaa ka mid a meelaha ugu badan ee uu coronavirus Soomaalida ku haraatiyey. Waxa uu geeriyooday Soomaali 20 ka badan, 19 kalena waa ay la ildaran yihiin. Waa kan Cabdiraxmaan Xudeyfi oo ah wariye degan magaalada Stockholm oo ka hadlaya heerka saameynta xanuunkaasi ee guud ahaan Sweden iyo gaar ahaan Soomaalida.
Sweden xanuunka hadda waa uu sii fidayaa. Waxaan ilaa hadda la xaqiijiyay inta badan 5,000 oo ruux inuu xanuunkaas soo ritay, halka ay u dhinteen ilaa 308 ruux. Dhimashada dadka Soomaaliyeed waa 220 ruux, waxaana jira qaar ku jira cisbitaalada. Runtii xaaladooda aada loogaga dareenayo. Run ahaantii walwalka aad iyo aad ayuu usii kordhaya marba marka ka dambeysa, maadaama dadka Soomaaliyeed intooda badani ay isla degan yihiin waayeelka iyo qoysaska intiisa kaleba.
Hay-adaha ku shaqada leh faafinta wararka COVID-19 ee dalkaasi Sweden ayaa si gaar ah u carrabaabay Soomaalida oo ay sheegeen in tiro badan oo iyaga ka mid a ay sidaan xanuunkaasi. Taasi ayaa keentay in Soomaalida Sweden si gaara loo bartilmaameedsado. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xudeyfi.
Waxyaabaha la yaabkan waxaa ka mid baryahan warbaahinta adduunka inay baryahan ay warbixina ka sameynayaan xaafadaha Soomaalida ay ku badan yihiin magaalada Stockholm, maadaama la yiri dadka Soomaaliyeed ayaa ugu badan tirada, tiro aad u fara badan ayaa ku dhintay magaalada Stockholm, kuwaas oo warbixina ka diyaarinaya. Waxaa kaloo jira qaar ka mid a xisbiyada cunsuriyiinta ama dadka kale ee jaanibta leh inay Soomaalidu ay runtii waxyaaba aan la jeclaysan baryahan ay ka qorayaan.
Britain waxa ay ka mid tahay dalalka Yurub ee uu coronavirus xiratararka ku sameeyey. London oo keliya waxaa ku geeriyooday 19 ruux oo Soomaali ah oo ay dad caanahi ku jiraan. Sababta uu Soomaalida Sweden iyo kuwa Britain aadka ugu dhex faafay ayaa lagu sheegay in ay xanuunkan aad u sahashadeen, tilmaamaha iyo talooyinka caafimaadna ay u dhagan nuglaan waayeen. Maxamed Maxamuud Doore oo London ku sugan waxa uu sheegayaa in haatan ay cabsi fara badani jirto.
Jacfar, guud ahaan dhimashada cudurka coronavirus guud ahaan UK waxay maraysaa 2,991, 24 saac la soo dhaafay waxaa u dhintay 569. Dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan UK gaar ahaan magaalada London inta hadda la xaqiijiyey oo ilaha kala duwan la xiriiray waxay ii sheegeen inay dhinteen 16 qof, in lahubo dad ka badan 24 qofna ama ku dhow 30 qofna ay cisbitaalada jiifaan. Dadka dhintay ee caanka ahaa ee halkan ku noolaa UK waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Allaah raxmaystay Nuur Xasan Xuseen Rucade, Cabdiqaadir Briiq oo ahaa nin ciyaaryahana, iyo dad kale oo arrimaha bulshada ka shaqeynaya oo muhiim ahaa. Soomaaliduna aad ayuu u saameeyey, cabsi badan ayaa jirta, iskuulada way xiran yihiin. Sidoo kalena wuxuu saameeyey dhaqdhaqaaqii dadka Soomaaliyeed ee xagga shaqooyinka iyo lacagihii la diri jiray dalka loo diri jiray oo lacagta bonka dalkan qiimahoodu aad hadda hoos ugu dhacay.
Gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka waxa uu ka mid yahay goobaha ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan qurbaha. Inkasta oo uu Maraykanku haatan noqday kan ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee uu xanuunkan soo rito una geeriyooda, ayaa haddana waxaa muuqata in Soomaalida gobolkaasi ay aad uga khasaare yar yihiin kuwa Yurub. Maxamuud Mascade, wariyaha v o e ee gobolkaasi, waxa uu sheegayaa war ka duwan kuwa ka yimaada Soomaalida Yurub.
Haatan tirada dadka qaba waxay gaaraysaa 240,000 oo qof, halka dhimashadu ay ku dhowdahay 6,000 oo qof. Gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin, haatan waxaa la xaqiijiyey in ay cudurkan u dhinteen 18 qof, 742 qofna uu cudurku soo ritay. Ilaa hadda ma jirto qof Soomaali ah oo cudurkan lagu sheegay amaba u dhintay, laakiin dadka Soomaalida qaarkood waxa ay ku sheegayaan in ay jiraan dad badan oo cudurkan la xanuunsanaya, laakiin ka baqanaya in ay tagaan goobaha caafimaadka amaba ay shaaciyaan inay cudurkan qabaan.
In saameynta koronaha ay ku yaraato Soomaalida Minneapolis waxaa loo aanaynayaa amarada intii ay goori goor ahaydba lagu soo rogay. Waa kan mar kale Mascade.
Dhinaca kale, markaad eegto Soomaalidu amaradii la soo rogay qaarkood way u hoggaansamayaan halka qaarkoodna aad moodo wali inay dayalsanayaan oo isbooqashadii aanay joojinin laakiin dad fara badan waxay leeyihiin goobaha ganacsiga oo la xiray maqaayaduhu waxay wax weyn ka tarayaan faafitaanka cudurkan ee Soomaalida dhexdeeda
Toronto oo ah magaalada ugu weyn Canada Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin xaalkeedu wuu ka yasiran yahay Yurub iyo Mareykanka Canada waxa uu ku jiraa wadamada oo dharbaaxyada xoogan la waayay coronavirus waa kan wariyeena dalkaasi Xuseen Nuur Haaji
ilaa iyo hadda dalkan Canada wuxuu ku dhacay 12282 qof waxana u dhintay 132 qof gobolkan Ontario oo ay degan yihiin Soomaalidu ugu badan ee ku nool dalkan ee khamiisii shalay ahayd oo kaliya 401 qof oo cusub ayaa laga helay xanuunka taasoo tirada guud ee gobolkan ee ka dhigaysa 2739 qof halka 3000 qofna ay u dhinteen ee dhanka Soomaalida ilaa iyo hadda ugu yaraan 2 qof ayaa ee gobolka Alberta laga xaqiijiyay inuu ku dhacay xanuunka COVID-19 laakiin gobolkan Ontario oo ay Soomaali badan degan yihiin ma jiro kiis ilaa hadda la xaqiijiyay
Soomaaliya waxaa la xaqiijiyay in laga helay dad aanay tiradoodu ka badnayn faraha gacanta laakiin taasi micnaheedu ma aha in ay yartahay halista xanuunkaasi uu dalka ka geysan karo sida aanu wararka ku helaynana si lamida sida Sweden iyo Britain ba ka dhacday inta badan Soomaalida guduhu kuma baraarugsana khatarta ku habsan karta haddii uu xanuunku ku dhex faafo
ما شنو جعفر كوكاي